Express ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอช
ช็อปผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอชช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอชช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดแอชช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอชช็อปก็จัดให
้แอดแอชช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
@gluk.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปด้า gluk.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานติดตาม
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้า gluk.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิ่งนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิ่งนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิ่งนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิ่งนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟรีเฟรมของอัตราแค่ฟรีก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนทัดง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ตุ๊กป้องดวงสวัยครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณลิศยาครับและท่านผู้ฟังที่ต้อนรับทั้งหลายครับ
ไปมานานพอสมควรแล้วนะคะอาจารย์ไปจังหวัดแพร่ไปจัดกิจกรรมอะไรกันพอสมควรแล้วนะคะคุณธีรภาพก็ได้เล่าไปบ้างบางส่วนแล้วแต่ฉันคิดว่าอาจารย์ก็ต้องมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันที่9ถึง15มีนาคมนี้นะคะก็จะมีงานสำคัญสำคัญที่พระธาตุช่อแฮนะคะเรามาคุยถึงตำบลช่อแฮแล้วก็พระธาตุแห่งนี้กันดีกว่านะคะอาจารย์ค่ะ
ครับพระธาตุช่อแฮก็เป็นวัดอยู่แล้วก็ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่แล้วก็สำหรับคนที่เกิดปีขานแล้วต้องไปไหว้พระธาตุช่อแฮให้ได้บอกเป็นพระธาตุจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานพระธาตุช่อแฮอยู่ที่ตำบลช่อแฮอยู่ในตัวเมืองจังหวัดแพร่นั่นแหละไม่ไกลมากนะครับจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับไปที่พระธาตุช่อแฮก็เริ่มตั้งแต่น่าสนใจก็ตั้งแต่ตอนที่พระธาตุช่อแฮนี่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆที่บอกว่าสูงตั้ง28เมตรได้องค์พระธาตุช่อแฮก็เป็นศิลปะจากเชียงแสนเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12หรือด้วยทองจังโก้หรือทองจังโกหรือทองดอกบัวนี่นะครับองค์พระธาตุสูงสัก3.3 เมตรฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ11เมตรทักษะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเฉียงฐานเฉียงก็คือฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับฐานหนึ่งถัดขึ้นไปจึงเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมเรียงไปสามชั้นจากนั้นก็เป็นฐานบวกคว่ำแล้วก็ชุดทองไม้แปดเหลี่ยมซ้อนรถพัดกันขึ้นไปเจ็ดชั้นแล้วก็จึงเป็นบัวระฆังนะแล้วก็หน้ากระดานหนึ่งชั้นจนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยมถัดขึ้นไปก็เป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้ 12 กระป้องขนาดและก็ส่วนยอดครับซึ่งตกแต่งโดยลักษณะของแบบล้านนานะครับสำหรับทางขึ้นพระธาตุก็จะมีประตูเข้าออก4ประตูก็เป็นซุ้มปราสาทแบบล้านนาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ว่ากันว่าพระธาตุช่อแอร์เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราชประมาณ1879ถึง1881ขณะที่พระมหาธรรมราชาลิไทยยังเป็นพระองค์ปราชญ์ครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ครั้งนั้นพระองค์โปรดแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับฉะนั้นก็จะสร้างสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่ปรากฏไว้ในพุทธประวัติต่างๆรวมทั้งเมืองแพร่ด้วยพระมหาธรรมราชาลิไทยเพื่อทานพระบรมสารีริกธาตุแก่ขุนลั่วไอ้ก้อมให้นำมาบรรจุไว้ในฐานเจดีย์พวกขุนลั่วไอ้ก้อมมาถึงบริเวณดอยโกศิยะชักคะเห็นว่าทำเลดีจึงสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วก็นำพระอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในสิงทองคำสร้างแท่นที่ตั้งพระอบด้วยเงินและทองแล้วก็ตั้งสิงทองคำไว้บวกปูนทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีการจัดงานฉลอง7วัน7คืนภายหลังเมืองแพร่ได้ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนากษัตริย์ล้านนาได้ทะนุบำรุงพระธาตุช่อแอตามลำดับจนกระทั่งทางล้านนาหมดอำนาจลงพระธาตุช่อแอก็ทรุดโทรมเป็นอันมากจนกระทั่งพุทธศักราช2467ครูบาศรีวิชัยหรือตู้เจ้าวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานยุวนาปฏิสังขรณ์พระธาตุร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็เพื่อสาธารณประโยชน์จังหวัดแพร่มีพระมหาเมธังกรอดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดูแลปฏิสังขรณ์ในที่สุดพระธาตุเจ้าแห่ก็กลับมาในความงดงามดังเดิมทำให้เราได้เห็นพระธาตุเจ้าแห่งงดงามในปัจจุบันนี้ว่าสำหรับเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่เมืองแพร่มีพระธาตุอยู่มากมายนะครับสำหรับพระธาตุที่ไปเมืองแพร่แล้วต้องไปกราบไปนมัสการก็ต้องพระธาตุเจ้าแห่สำหรับพระธาตุช่อแห่ชื่อนั้นว่ากันว่ามาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอมาจาก12พรรณาชาวบ้านนำมาปลูกบูชาพระธาตุบ้างก็ว่าเป็นผ้าแพรจากที่ขุนลั่วไอ้ก้อมนำมาถวายทุกปีนะก็จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น9ค่ำถึงขึ้น15ค่ำเดือน4ซึ่งก็ตกถึงประมาณเดือนมีนาคมนะรอบปีนี้ก็คือวันที่9ถึงวันที่15มีนาคมสำหรับคนที่เกิดปีขานก็มีพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดเป็นพระธาตุหนึ่งใน12ราศีนะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เกิดปีขานในปีเสือเนี่ยหากนำพระแปรสามสีไปถวายก็ทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้เป็นการสวดการไหว้ก็ตามบทที่มีคาถาเราจะติดไปให้เวลาไหว้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะจำคาถาจะบูชาพระธาตุไม่ได้ทุกแห่งจะมีหมดรวมทั้งพระธาตุช่อแห่ก็มีเช่นเดียวกันว่ากันว่าพระธาตุช่อแห่เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประดับบูชาด้วยพระแพรอย่างดีนั่นก็เป็นเรื่องของพระธาตุช่อแห่ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีขานทีนี้ถ้าไปถึงวัดพระธาตุจ่อแห่นอกจากมีพระธาตุจ่อแห่แล้วยังมีศิลปะอื่นๆอีกที่น่าสนใจพระประธานในพระอุโบสถก็เป็นพระประธานที่เป็นศิลปะแบบล้านนาเชียงแสนสุโขทัยซึ่งก็แปลว่ายุคของเชียงแสนจะได้ที่ตะบนสุโขทัยก็แบบปลายๆสมัยเชียงแสนสันนิษฐานว่าหลวงพ่อจ่อแห่สร้างขึ้นหลังจากที่สร้างพระธาตุจ่อแห่แล้วก็มีอายุหลายร้อยปีเช่นเดียวกันซึ่งหน้าตักกว้างถึง3เมตร80สูง4เมตร50ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูนแล้วก็ลงรักอิฐทองทางเมืองเหนือก็จะสร้างพระประธานแล้วก็มักจะสร้างพระเจ้าทันใจไปด้วยพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจเป็นพระรูปปางสมาธิปูนปั้นลงรักอิฐทองหน้าตักสักประมาณ30นิ้วสูงประมาณ2ศอกเป็นพระรูปที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2465ผู้สร้างก็เป็นชาวไทยใหญ่หรือที่เรียกว่าเงี้ยวสร้างพระรูปองค์นี้แทนพระรูปองค์เดิมที่หล่อด้วยตะกั่วซึ่งถูก ขโมยลักไปพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจนั้นเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมมากราบไหว้บูชาอยู่เสมอใครที่ไปกราบไหว้บูชาแล้วก็มักจะได้สิ่งนั้นสมปรารถนานะก็เรียกว่าอธิษฐานได้ทันใจทันใจนี่หมายถึงการสร้างได้รวดเร็วนะส่วนใหญ่พระเจ้าทันใจจะทำเสร็จภายใน1วันจึงได้พระเจ้าทันใจนะครับนอกจากนั้นแล้วในพระโบสถ์ที่วัดพระธาตุช่อแฮวันหนึ่งผมเดินเข้าไปแล้วก็ได้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏว่าที่เดินเดินอยู่มีคนคนหนึ่งบอกว่าปู่ของเขาเป็นคนวาดเองและได้มีโอกาสคุยกันครับว่าทำไมปู่ถึงได้มีโอกาสมาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้นะปู่ก็ไม่ได้เรียนช่างอะไรที่ไหนแต่ว่าเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็วาดเป็นรูปนางฟ้าโปรยกระตอกดอกไม้นะครับซึ่งก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก็ก่อนนี้ก็จะเขียนอยู่ครบตอนหลังนี้มีการลบบางส่วนแล้วมีวาดเพิ่มเติมบางส่วนส่วนผู้ที่วาดเดิมปู่นั้นก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็ยังคงไม่เห็นว่าฝีไม้ลายมือของท่านในการเขียนจิตกรรมฝาผนังที่นั่นก็ปรากฏอยู่นะครับนอกจากที่เราจะได้เห็นเรื่องราวของจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวของพระธาตุช่อแฮแล้วหรือพระปานุสการพระธาตุจำปีขานแล้วยังมีด้านอื่นๆอีกเช่นพระพุทธโลกพระนาฏบพิตรนะซึ่งเป็นรูปปางหน้าปกที่ฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์อันนั้นก็มีจิตกรรมฝาผนังซึ่งเขียนตอนหลังนี่นะครับก็ถือว่างดงามเช่นเดียวกันแม้จะแตกต่างจากฝีมือในวิหารของพระธาตุช่อแฮก็ตามนะครับ
ค่ะก็คงจะน่าสนุกสนานนะคะถ้าหากว่าเราได้รู้จักบุคคลสำคัญของทางภาคเหนืออีกหนึ่งท่านนะคะก็คือครูบาศรีวิชัยซึ่งมีรายละเอียดของท่านเนี่ยนะคะอยู่ที่วัดช่อแฮเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มาบูรณะที่วัดนี้ด้วยในสมัยที่ท่านยังสามารถที่จะเรียกศรัทธาประชาชนในภาคเหนือเนี่ยนะคะไปสร้างไปซ่อมไปทำนุบำรุงหลายๆแห่งรวมทั้งที่นี่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับครูบาศรีวิชัยเรารู้จักกันในฐานะครูบาหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นนักบุญแห่งล้านนาหรือคนบุญแห่งล้านนาแล้วก็ได้ชักชวนพุทธศาสนิกชนทำถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพซึ่งก็ทำให้คนทึ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้งบประมาณหลวงเลยก็ปรากฏว่าใช้ระยะเวลาไม่นานนะฮะในสุดก็สามารถทำทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพสำเร็จแต่ว่าชีวิตท่านก็ลำบากลำบนเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธามากทางเมืองหลวงก็ค่อนข้างจะเพ่งเล็งท่านในที่สุดก็ถึงขนาดถูกมาสอบสวนในกรุงเทพอยู่หลายหนนะฮะ2 ครั้งนะครับ
ค
่ะครูบาศรีวิชัยก็มักจะทุดงไปแล้วก็ไปสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่สำคัญสำคัญในหลายๆแห่งรวมทั้งที่พระธาตุช่อแฮด้วยนะครับผมว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยเดินไปที่ไหนก็มีศรัทธาสาธุชนรบกราบไหว้เพราะฉะนั้นเมื่อไปแถวๆด้านล้านนาแผ่นดินล้านนาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวิหารหลวงพระองค์พระธาตุพระธาตุอริยคุณชัยก็มีส่วนที่ปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมนะหลังจากที่ท่านถูกสอบสวนที่กรุงเทพเสร็จก็กลับไปก็ไปบูรณะพระเจดีย์พระธาตุดอยเกื้องที่อำเภอฮอดสร้างวิหารวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาบูรณะพระธาตุดอยตุงเชียงรายบูรณะพระธาตุช่อแฮที่แท้เมื่อปี2466ที่เราเกือบทุกปี2464ในพระธาตุดอยเกื้องวัดศรีโคมคำ2465 2466ก็พระธาตุช่อแฮและวัดเจ้าสิงห์เชียงใหม่ก็ปี2467ที่68ก็วัดบ้านปางพระธาตุเกศสร้อยแก่งน้ำปิงนะที่ว่าท่านบูรณะทุกที่แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าผลงานอมตะคือการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะก็เสร็จภายใน6 เดือนในปีพ.ศ. 2478แล้วก็ที่พระธาตุช่อแฮจะมีกลุ่มแบบบรรจุอัฐิของครูบาศรีวิชัยอยู่ฉะนั้นก็ไปก็ไปกราบไหว้นะนักบุญแห่งล้านนาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบแล้วก็คนล้านนาหรือคนเมืองเหนือศรัทธาท่านเป็นอย่างมากครับส่วนเรื่องของความขัดแย้งเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็นะรับทราบก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ท่านสร้างไว้ให้ผมเชื่อว่าท่านทำไว้ดีนะ ็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงสุดในการได้พระวะและสักการะไม่ว่าจะเป็นที่พระธาตุจอยสุเทพหรือพระธาตุต่างๆท่านบูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งที่พระธาตุเจ้าแห่ท่านมีโอกาสก็ไปสักการะด้วยนะครับ
ก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปวันนี้เราสรุปสั้นๆนะคะว่าพิธีสักการะพระธาตุช่อแห่นะคะหรืออาจจะเรียกว่าแห่ตุงหลวงซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปีนะคะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง15มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะที่นึกไม่ออกว่าจะไปไหนเคยไปเชียงใหม่เคยไปหลายๆที่แล้วลองเมืองที่เป็นทางผ่านก่อนจะไปหน้านะคะก็คือที่จังหวัดแพร่นะคะไปสักการะพระธาตุช่อแห่กันนะคะ
เขาบอกว่าปีนี้ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่ประจำปี2557ไหว้พระธาตุช่อแห่แห่ตุงหลวงเราไม่เคยได้ยินคำว่าเมืองแพร่แห่เมืองอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่ผมก็ชอบเลยคำนี้ว่าพระธาตุช่อแห่แห่ตุงหลวงปีนี้ทราบว่าผมขอรับเทศกาลตุงหลวงจากในหลวงนะครับซึ่งเชื่อว่าได้รับประทานปีนี้นะก็คงจะมีการแห่กันอย่างใหญ่โตตรงที่ก็แห่ตุงหลวงกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ขอเป็นพิเศษในปีก่อนๆนั้นก็มีแห่รวมในสมเด็จพระเทพนะครับนี้ผมว่าปีนี้ผมรู้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขาจัดแค่5วัน5คืนพอปี2536ก็เลยขยายเป็น7วัน7คืนแล้วก็ปีนี้เขาบอกให้ไปสร้างทานบารมีเมืองแพร่มีสัญลักษณ์ที่เป็นม้าใช่ไหมครับของส่วนคนดีมาไปไหว้พระธาตุก็แห่สร้างทานบารมีสำหรับคนดีมากันปีนี้ว่าอย่างนั้นนะครับตามแบบนั้น
ก็เป็นบทการ
บทการก็บอกว่าวันที่9เดือนพฤษภาคมเริ่มต้นของงานนะครับก็มีพิธีเปิดงานไหว้พระธาตุเจ้าแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงนะครับตั้งแต่บ่าย 6:30 นเป็นต้นไปนะส่วนวันที่10ถึง14-15ก็เป็นปกติมีงานตามปกติส่วนวันเสาร์ที่15มีนาคมเป็นวันปิดบอกว่าก็มีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันในตอนเช้ากลางคืนเวลา23นาฬิกาก็มีพิธีปิดงานเจดีย์ไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี2557ก็ถ้าสงสัยมีไปที่นู่นเลยนะครับเพราะว่ากองเลขานุการวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงที่โทรศัพท์054-599-209แล้วก็090-759-7012ก็ที่พระธาตุช่อแห่นะครับรายละเอียดจะมีเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็เชื่อว่าพี่น้องผู้รับฟังทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสร่วมกันท่องเที่ยวและสร้างรูปสร้างสุขผลในดินแดนล้านนาเมืองแพร่กับงานที่ชื่อไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงในปีนี้ครับ
ค่ะดิฉันก็ขอทิ้งท้ายนะคะเป็นคำขวัญประจำจังหวัดแพร่นะคะมอห้องไม้สักสินรักพระรองช่อแห่สีเมืองหรือเรื่องแพร่เมืองสีคนแพร่มีใจงามค่ะอย่าลืมนะคะจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่เราอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ไปสัมผัสนะคะว่าเป็นอย่างที่เขาร่ำเรียนหรือไม่นะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dmaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dmaradiothai.com หมายเลขโทรศัพท์ที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ค่ะว่าจดไว้ทันไม่เป็นไรนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นะคะมาเอาถึงแล้วคุณโบน้ำนี้ถ้าไอ้ของเมืองแพร่น่าอยู่ประตูสุราษฎร์น่า
ขอบคุณครับ